Ben, an ka foli bɛ i ye.
Kati wini ce ni baraji.
Ya, merci.
Nyere bi fo la.
Ah, ok, a diyara n ye. Ayiwa, ɲininkali fɔlɔ ye mun ye? Cɛbaw ye u ka minnu kan ka kɛ u ka jamanakuntigi dankanw ye n'u nana fanga ta. O bɛɛ sugandili olu kɛra ka ban. E ye hakilina jumɛn de sɔrɔ a taabolo la?
Bon, sisan Kiyatu, kow kɔni bɛɛ sigira sisan, bɛɛ b'i ta fan dɔn sisan. Min tun bɛ ka maa kɔnɔ n'o ye demokaratiw ka vice president ye, o sigira. Bon, mais a nana kɛ sisan cogo min na, demokaratiw ka vice president sigili nana diya demokaratiw ye fo ka taa a dama tɛmɛ. A y'u la kontan, vraiment, a komi election kura de daminɛlen ye nin ye sisan. Mais min ye republicain ka vice president sigili ye n'o ye président dankan ye. Olu filɛ nin yɔrɔ min na sisan ŋunuŋunu kumaw bɛ senna k'a fɔ est-ce que o tali ye nafa ɲa est-ce que u bena change wa est-ce que u bena ale bila ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini wa parce que a ma olu kun hakili b'a la k'a fɔ jo de bena président Baden bena to a nɔ na donc o yɛlɛmali sisan yɛlɛmali min donna ko la sisan o ye ko bɛɛ ɲagamuw bolo.
D'accord. E hakili ye mun ye Kamala Harris farafin muso fɔlɔ ka kɛ lameriki jamanakuntigi dankan ye ani farafin muso fɔlɔ ka kɛ demokratiw ka cɛbɔ ye lameriki jamana ka yan nɔ? Ayiwa, ni a ka dankan a ka sugandiliw kan demokratiki kulu mɔgɔw fɛ.
Bon, nin kɔni an b'a fɔ an minnu ye farafin ye an b'a fɔ nin ma de ko nin ye tare-tare ye nin ɲana parce que muso min fana don a bɛ ko dɔn a b'a yɛrɛ kalama. Donc a kɛra vice président ye a ye caman ko caman faamu a daminɛw gɛlɛyara a bolo dɔɔni mais a nana se yɔrɔ minnu na sisan a ye faamuyaliba kɛ et ala nana kɛ sisan fɛnɛ jama b'a nɔfɛ jama kɔntanin don vraiment a filɛ nin yɔrɔ min sisan fo ko ba ka kɛ dɛ sinon an filɛ nin yɔrɔ min lakɔlɔsikɛla bɛɛ y'a yira k'a fɔ hali republikanw yɛrɛ n'an tora nin cogoya la a bena kɛ muso fɔlɔ farafin muso fɔlɔ ye ani muso fɔlɔ ye ameriki min bena kɛ président ye.
Awa, e yɛrɛ bolo sa fanga jumɛn bɛ Donald Trump ni a ka dankan jidevance la ka se ka jɔ Kamala Harris ɲɛ? Fanga b'u la, u ka fanga ye mun ye?
Bon, u ka fanga ye min ye o ye ka a ese k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko dunanw ye donni minnu kɛ olu o donniw cayali o y'ale de nɔ ye o de u bɛ se ka kuma o de kan kosɛbɛ mais n'o bɔra la u ma se ka minɛ cogo foyi sɔrɔ a la fɔlɔ.
Mais est-ce que o kumakan minnu filɛ nin o bɛna fɛn tiɲɛ Kamala Harris ka yɛlɛnni la?
Ma da la n'o bɛna fɛn tiɲɛ la parce que n'i y'a jateminɛ u tun ye loi projet de loi min dilan n'u tun kan k'o voter ale Trump yɛrɛ de kɛra o tiɲɛni ye n'o tun bɛna u ka mɔgɔ donni ni u ka yɔrɔ dunanw donni kan ni ka don frontière fɛ cogo min man'u diya o tun man'o gɛlɛya kosɛbɛ donc ale yɛrɛ de kɛra sababu ye k'o tiɲɛ mais an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye u yɛrɛ ko de u dɛsɛra ka minɛ cogo sɔrɔ a la u t'a don u bɛna kuma min fɔ a ma u t'a don u bɛ se ka fɛn min nɔrɔ a la parce que u bɛ ka kuma o kuma fɔ o si tɛ ka ɲa fɔlɔ a bolo o bolo donc a yɛrɛ kɔnɔ gannen don a kɔnɔ gannen ba yɛrɛ de don sisan.
Ayiwa, Ben, an ka foli bɛ i ye halisa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna. O nin tun ye VOA Bambara ka lameriki politiki siraw sɛgɛsɛgɛlikɛla n'a hakili jagabɔkɛla Mamadu Ben Jabate ka kumakanw ye ka bɔ Philadelphie.